galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 39 bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha kaakaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo cabdulqaadir samaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Somaliland oo difaacday xukunkii ku dhacay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon.
maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, dadweynuhu dhabo furnaayeen. runtii dacwadaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xarigga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan bandhig wax soo saarka dalka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.
Maanta 2 sano waxaan isugu nimid shirkan oo taytalkiisu uu yahay ama magaciisu haldhigiisu yahay xoojinta u adkaysiga afooyinka iyadoo la isticmaalayo horumarinta suuqa, suuqgeynta, shaqa abuurka iyo ila nololeedka. USAID-ka ayaa maalgeliya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu la shaqayn doonin safiirka Britain u jooga Washington. arrintan ayaa imanaysa kadib markii xog sir ah oo la shaaciyey ay muujinayso in safiirka Britain uu madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa uu ku tilmaamay mid aan karti lahayn oo aan xasiloonayn islamarkaana aan la isku hadlayn karin. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray inaanu aqoon u lahayn danjiraha siyaasi ahaatee uu ka warqabo inuu yahay shaqsi aan laga jeclayn gudaha Mareykanka.
wafdi tiradoodu ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ah ayaa soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen isniintii shalay kooxda Taalibaan, iyadoo war ay si wada jira u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalka ay dagaaladu sakeeye aafeeyeen gebi ahaanba la dhammeeyo, islamarkaana la gaaro heshiis lagana miro dhaliyo wadaxaajoodyada u dhexeeya Taalibaan iyo Mareykanka ee ka socda magaalada Dooxa. sidoo kale waxa ay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano soo socotay. shirka ayaa taariikhda markii ugu horreysay ay xubnaha dowladda ka socday iyagoo ashqaas ah ay imaadeen, iyadoo kooxda Taalibaan ay ka waji dadban jirtay inay si toos ah ula macaamisho wakiilada dowladda iyagoo u yaqaanay inay yihiin sharci darro, islamarkaana Mareykanka u yaqaanay magac uyaal.
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan tamarta atomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay dhaaftay xadkii loogu talagalay ee bacriminta uraniumta. xadkan ayaa ah mid lagu heshiiyey sanadkii 2015 markaasi oo Iiraan iyo quwadaha caalamku ay kala saxiixdeen heshiis lagu xakameynayo nukliyeerka Iiraan. wakaaladda qaramada midoobay ayaa sheegtay in baarayaal ka socda ay isniintii xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u dhaaftay xaddigii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadan ay qaadayso maadaama uu heshiisku dhigayay in haddii mid ka mid ah dhinacyada heshiiska saxiixay uu ka baxo, in ay Iiraan xaq u leedahay markaasi in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto.
Taiwan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u soo diratay codsi ay ku iibsanayaan agab militari oo qiimihiisu u dhan yahay 2.2 bilyan oo dollar. heshiiskan ayay maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waxaana agabkan ka mid ah nooca taangiyada ee loo yaqaano 108A2 Abraham, 250 garneelada garabka laga rido ee lidka diyaaradaha, iyo weliba 1,500 oo gantaalaha taangiyada lala beegsado. waxaana ay wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta militari ee gobolka. heshiiskan ayay suurtagal tahay inuu ka caraysiiyo Shiinaha oo ay si adag isku hayaan تايوان waxaanay labada dhinac kala go'een sanadkii 1994 kadib dagaal sokeeye oo ay horkacayeen xoogii uu hoggaaminayay Chiang Kai-shek.
Galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Xeer ilaalinta Soomaaliland ayaa difaacday xukunkii shalay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ku riday wariyaha Cabdimaalik Muuse Coldoon, iyadoo geesta kale qareennada u doodaya Coldoon ay sheegeen in xukunku ahaa mid siyaasadaysan oo ay rafcan ka qaadanayaan, sida uu ku waramayo wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Ku-xigeenka xeerilayaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse ayaa difaacay xukunkii shalayta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku riday Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah wariye madax bannaankaasi oo xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinka ugu dambeeyey.
Runtii dacwaddaas go'aan baa laga soo saaray. Cabdi waa ligilaa wuxuu lahaa afar qareen, haddii aanan qaldanayn horta saddex qareen waan hubaa. Maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, dadweynahooda bay furnaayeen. Runtii dacwaddaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxa lagu xukumay saddex sano iyo lix bilood xadhiga. Runtii way waan arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay maxkamadaha. Waxaana haboon in anagu xafiis ahaan waxay ka hadlayeen inay lahaayeen xeerarinta wax abaabishay iyo maxkamadiiba cadaalad darro xukuntay. Runtii waa waxaanu aad iyo aad aanuga xunnahay. Ninka nidaam sharciga loo maray, maxkamadda la horgeeyey, wuu isdifaacay, maxkamad furan bay ahayd. Markii xukunku soo baxay, dee waxay ahayd in ay barsaska ama u maraan nidaamka xaqa u leeyihiin rafaanka. Dee Soomaaliya intii jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay, qareenaad jira intii Soomaaliland jirtayba maxkamadaha ka doonayay oo senior, qariino kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay jaamacada ka soo baxay oo shaqo fan haya. Runtii laakiin se waxaa jira group koox yar oo qareen ah oo caadeysatay in ay media kiis kasto oo halka markii hukoomada daraystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda markii ku faylgaroobaan ee ay difaaci kari waayaan cidda ay matalayaan dabada ula baxa. Waxaanu hubaa dadkaas inay yihiin dad aan isku kalsooneyn, cid culays na saartay iyo meel wax la iskaga yeeriyey de cidda le waxba la yidhi ayaga cadayn. Anagu eedaha kale ee ku taagnay waxa weeye Cabdimaalik inuu qaranka ama nidaamkeena dowladnimo inuu wax qaldan ama propaganda ka sheegay. Sababta waxna dad dimuqraatiyad mayno, dadka madaxweyneyaasha wayn doorana intii Soomaaliland jirtay, intaas madaxweyne oo kale dambe ayaa jiray. Haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummadda uu ku kicinayo leeyahay wax weeye, waxaan qaadnaa qodobka 115 inuu ku kiciyey propaganda qaranka. Xaq uma laha dictatorka shiibku way maqaanaa, aqoon baynu leenahay. Dictatorku waa nin powerka gacanta ku haysta, institution dowladda shaqeeya ma jiro. Inagu waxaan leenahay intaas uu hayay dimuqraadi baynu nahay, hay'addii sharci dejinta fadhida, hay'addii fulinta jirta, hay'addii garsoorka oo ka midnayba ayaa jirta. Check and balance baa ka dhexeeya intaas uu hayay.
Dariiqan Mubaarak Cabdi Ismaaciil ayaa waxaa ka mid ah qodobada uu ku duray xukunka maxkamaddu shalay ku riday wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon in aanay maxkamaddu kala qaadin eedaha loo haysto iyo xukunka sida loogu kala riday Joona.
Khabarow arinta la ilaaxdo xukunku dhawaaqista dacwadaha ciqaabta waxaa jira mabda weyn oo maaragtay xeerka ku ciqaabta ku qoran oo markaa waxaa la miisaamay cadeymaha ay keenaan xeer ilaalintu. Maxkamaddu markaa waxay ku go'aan qaadataa mabda la yiraahdo be reasonable doubt oo macnihiisu noqonayo si shaki ka fog. Macnaheedu marka waxa weeye 99% haddii xafiiska xeerlaantu cadeeyo in Cabdimaalik dambi uu galay cadeemihiisii keeneen oo 100% ka dhiman tahay, waa la tuurayaa cadeemahooga. Cadeemahay keeneen may ahayn kuwo ku filan Cabdimaalik lagu xukumo. Annagu waxaan se keenay cadeeme intaa ka badan oo faahfaahinaya Cabdimaalik inaan wixii lagu eedeynayo aan oran. Arinta labaad ee ahayd taliska Muuse Biixi maalinta madaxweynaha ku dhaliilo la xidhiidhay eeda labaad, tan waxaanu maalinta maxkamadda u cadeynay inay tahay Cabdimaalik aragtidiisa, isla markaana ay ka hayd nasteex oo ugu nasteexaynayo maaragtay dowladdu inay ka waantoodo tabihii ama tubihii ay dowladaha hore rajiimka ay ku baabeen oo ay ka mid ahayd xarig iyo xukunka dadka aragtiyooga cabira. Marka tay maxkamaddu ku qaldantay waxay ahayd iyadan cadeymo ku filanayn iyo go'aanku ahaa go'aan siyaasiya oo maaragtay dowladdu dabada ka riixaysay muddo badan lagu bahalayo isla markaa lagu xukumay Cabdimaalik.
ugu dambeyn mubaarak wuxuu idinku yeedeeyay saxeeraalinta ama ay dhinacooda isku difaaceen in markasta garyaqaanada ama qareenada cid muxuu ahaayey wakaaladda u ahay marka cidda maxkamaddu go-aanka soo saartay la xukumo inaydan ku qancin mar walba markay isdifaaci kari weydaan dibadda kiiska wala baxdaan taa maxaad ka odhanaysaa
saxeeraalihii shalay kiiska ka hadlay waa xeeraalihii gobolka isaga dacwadda marka hore gacanta kuma ahayn marka labada kooxmaayo maaratay isagoo xeeraaliya wuxuu ku hadlay afkii siyaasiyiinta ay ku hadli jireen waxooga khayr honeed inuu xukunka maxkamaddu un difaacdo annagana u naaflagaadeeyo maarata waxuu nagu sheegay inaan nahay koox caadaystayaala oo aan isku kalsooneyn oo markay xukunada maxkamadda ku guuldaraysteen tv-da ka qayliya laakiin xeeraalihii waxaan xasuusinayaa iyo ummadda reer soomaaliland siday ka warqabto shalay markay maxkamadu gobolka mardajeex ay damaanada ku sii daynaysay dad yoogii lagu eeday inay musuqmaasuqa wuxuu xeeraalihii kii ka cabanay maxkamada isagoo aflagaadeynay isagoo xeeraalihii gobolka marka xeerlaalintu iyaguba marka maaratay ka cadhoodaan maxkamadaha way aflagaadeeyaan wax doonaan ba ku hadla anagu laakiin waxaan xaq u leenahay khayrrasuul sharcigu farna farayo annagoon itigiska iyo akhlaaqiyaadka ka tegin inaan qofkan macmiilka unahay macmiilkayga maarata aan unahay qareenada difaaca qaladaadka ku dhacaan ummaddana u sheegno maarata cid kastoo ku shaqalan aan u sheegnaan la socodsin marka waan ka xumahay saaxiibkii mawlid cabdi muuse shir hadal ku dhawaaqay waxbana ka odhan meyno
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
markana baydhaba magaalada baydhaba waxaa maanta ka dhacay soo bandhigis wax soo saarka soomaaliya kaasi oo qayb ka ah mashruuc ay maalgeliso hay-adda kaalmada u qaabilsan maraykanka ee u s aid warbixintan waxaa magaalada baydhaba nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
mashruucan oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka ayaa hay-adda geel oo ay maalgeliso hay-adda u s aid waxay maanta ka furtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed xubno ka socday hay-adaha samafalka iyo xarumaha maalgashiga iyo kuwa ganacsiga ayaa ka qayb galay bandhigga wax soo saarka dalka waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa khudaarta noocyadeeda kala duwan cuntooyinka dalka sida haruurka galleyda digirta sisinta iyo kuwo kale waxaa sidoo kale lasoo bandhigay hilibka noocyadiisa kala duwan oo digaagga iyo kalluunka ay ka mid ahaayeen hay-adda geel oo ay u s aid maalgeliso ayaa mas-uuliyiinteeda waxay sheegeen in mashruucan maanta ay daahfuran loogu talagalay sidii isku filnaasho dhanka dhaqaalaha loo gaari lahaa iyagoo weliba intaasi ku daray inay saacidi doonaan ganacsatada yaryar si loo kobciyo dhaqaalahooda dhaktar ibraahim dhaqane ayaa ka hadlaya
maanta madashan waxaan isugu nimid shirkan oo taytalkiisu uu yahay ama magaciisu haldhigiisu yahay xoojinta u adkaysiga afooyinka iyadoo la isticmaalayo horumarinta suuqa suuqgeynta qaabka horumarinta suuqgeynta ee wado mashruuca geel mashruuca geel wuxuu yahay waxaa weeyaan mashruuc xoojinta ganacsiga shaqo abuurka iyo ilo nololeedka u s aid-ka ayaa maalgeliya wuxuu toos ula shaqeeyaa ganacsatada inuu kobciyo tayada iyo wax soo saarka si loo helo wax soo saar caalamka la tartami karo oo dibadda la geeyo
sidoo kale waxaan makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii soo bandhigay wax soo saarka
bismillahi raxmaan raxiim doctor khaalid cumar cali inta badan waxyaabaha anaga aan shirkadeena oo soo saarta abuurada kala duwan bandhigan maanta aan kaga soo qayb galnay magaalada baydhabo magaaladan oo ah magaalo xagga beeraha aad ugu fiican islamarkaana ah resilient areaska meelaha lagu tilmaamo baay iyo bakool taasoo brodactionkeena ee khusayso arrimaha sargamka ama masagada maadaama noocyo badan oo qualitigiisa aada u sareeya aan soo saarnay oo loogu talagalay abuur ahaan marka taasoo aan aada ugula wada shaqayno hay-addan geel u s aid brojecti ahaan taasoon ugu talagalnay in lagu horumariyo dadka deegaankaana qaabka ay ugu hortegi lahaayeen maadaama adkaysi badan ay u yeesheen arrimihii abaaraha iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacay
magaaga imelere dawsha cabdiraxmaan lere gobolku ha ka bandhignay qudaar iyo qalab iyo ha ka bandhignay qudaartaasi saddex meeloodan in shalkoyti meel meylere haabari lere tuulo haabari lere tuulo daahiro lere tuulona toosweyne lere sadidaasi tuul iyo qudaartaasi ku shalsheegnay qudaartana oo iyada yeesha farca badanyi kan ambagiyo kansihay korootu cuntamay taale kabsar caleenga taal dhinaanga taal bambeelma bo-or aanuuni iyo aad ki aadki la rahay barbarooni isbaandhees
anaga fiisan kambaniyan dhahaa waxaan keenay alaabadan waxaan anaga ku shaqaleen waxa dhaho abuurada abuuradaas oo ah waxyaabaha la cuno iyo waxyaabaha qudaarta aan sameynaa marka maadaama oo qubar waxaan ugu jirta oo dareentay in abuurka wadanka in la tayeeyo marka waxaan sameynaa wax la yiraahdo waxaan kala soconaa abuuradii wixii abuurma kala tijaabaan marsiinaa germination testing wixii soo bixi karo aan waxaan ka iibinaa beeraleyda
waxyaabihii la soo bandhigay waxaa kaloo ka mid ahaa kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo hilib karsanaa
magacaygu waa axmed maxamed axmed axmed dalab baa laygu magacaaba waxaan ku socdaa shirkad la yidhaahdo agfish oo waxaa loo soo gaabiyay waa aflahare aan group fisheries oo muqdisho saldhiggeedu yahay garowa xarun kule hadda baydhabo waxaan keenay waxa weeye soo bandhigistan wax soo saarka dalka lasoo bandhigayo baan anaguna qeyb ka nahay oo weli waxaan ka nahay qeybta oo kalluumaysiga oo barnaamijkan geel oo uu taageero u s aid kalluunka hadda aan meeshan kusoo bandhignay mid waa waxaa la yidhahdaa shiiraan af soomaaliga halkan loogu yaqaano midna waa yumbi laakiin yumbi waa kingfish waa kaugu sarreeyo macnii kalluumaadka kalluumaadka aadka loo isticmaalo oo dalka gudihiisa
magacayga waa sumaynur cabdi waxaa u joognaa maanta bandhig ay ku qabanaysa hay-adda geel gobolka baay magaalada madaxiis baydhabo anaga waxaa kusoo bandhigeyna oo kaga qayb galeynaa wadani foodis oo sameyso oodkaca iyo timirta magaalada muqdisho kaga nimid waxaa bandhigan kaga qayb galeynaa inaan soo bandhigno waxyaabaha laga hadlaa in waxaa kamid a resilienciga iyo dib usoo kabashada iyo waxyaabahaas in laga baxo marka businesskeena wuxuu qayb ka yahay resilienciigaas laga hadlaayo inay soomaaliya dib u kabasho iyo ganacsigeeda kor u kaco waxaa kaga qayb galeynaa productigaas maanta
wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed axmed madowe nuuno axmed baashi oo isna madasha furitaanka ka hadlay ayaa sheegay haddii la rabo in koonfur galbeed la horumariyo inay lagama maarmaan tahay in kor loo qaado wax soo saarka koonfur galbeed
aniga shakhsiyan waxaan ogahay oo aaminsanahay haddii ay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan koonfur galbeed haddii la rabo in wax laga bedelo xaaladda dhaqaalo iyo xaaladda amni iyo xaaladda shaqo abuur waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxaa waaya in la horumariyo waxa loogu yeero productive sector of the economy oo ah wax soo saar in kor loo qaado
mashruucan waa kii ugu horreeyay noociisa oo hay-adda u s aid ay ka fuliso magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed horey waxaa mashruucan looga soo fuliyey deegaanada maamulka puntland mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaalnagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a ugu yaraan saddex qof ayaa dhimatay inta la xaqiijiyey saddex kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii fiidkii xalay gaari ay dadkaasi la socdeen miino kula qaraxday duuleedka degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa dad rayid ah oo la socday gaariga iyadoo kuwa dhaawacmayna la geeyey isbitaalka magaalada dhoobley khadka telefoonka ee dhoobley waxaa saare cabdi axmed ugu waramay nuur biixi oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee deegaanka dhoobley
dhimashaa saddex qof wey
dhaawacana
dhaawac waa labo
waa gartay ma dad rayidaa marka dhimashadan iyo dhaawacan
haa kulli rayid wey
maxaa ay wax ku noqdeen
wallahi lama sheegi karo baabuurka baadiya kasoo socday meel usoo socday wax qarxood baa ku dhacay wuxuu yahayna lama garanayo buur baadiya usoo socday
marka ma rag iyo dumar ay isugu jireen ma ciyaal ayay ahaayeen dadka ladiin keenay
waa ilmo kuma jirin kulli dib oon baxayeen
waa garta oo socoto oo xoolo leeyah
dadkan reer miyiga u badnaayeen dad baabuurta waxaa kuwa caanaha keeno kadaka dad reer miyiga u badnaayeen
marka bal waxaad iga warantaa ma ree dhoobley ayay ahaayeen mise tuulooyinka ka yimaadeen
ma kulli degre dhoobley ahaayeen
waa garta marka ilaa hadda cid gelisa meesha ma la garan karaa oo minadaasi dadka inay la qaraxdad keentay cid gelisay ama lagu tumay
maya cid gelisa iyo cid lagu tumay midna lama sheegi karo
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada qaba xaalkooda waa sidee
way run yihiin aad bay u run yihiin hal midna aad oo cusub noqon doonan lama oga
dadka deegaanka waxay noo sheegeen dhimashada 7 qof inay ku dhadhowdahay. Marka isbitaalka maxaal idinkugu keenay adinka, maxaase meesha wax ku noqdaad maqasheen?
Intaan arkay isbitaalka nama u keenay 3 ahayd, laakiin dadka waxay banaha ku sheegeen meelka loonagu sheegay meesha ii karo ayaanama ahayd muuqan oo iska badna ma garan kara waxaas.
Waya Dhoobley, sidee saameyn ugu yeelatay xiritaanka xuduudda Kenya ee xirtay?
Iyada xagga naga xuduudda ka furan tahay xagga xawaala sheegay fiisaan, lakiin xagga dhib badan kama jiro.
Baabuurtu isu gudbaanaya dadka
fiican.
Kaas waxa uu ahaa Nuur Biixi oo ah sidwaha wasaaradda caafimaadka deegaanka Dhoobley. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdixamed. Khadka la socotaana waa V O A.
dalka Niger waxaa tan iyo bishii hore laga soo daabulayay qaxootigii ku noolaa dalka Liibiya. Halka aan ku celiyo dhegeystayaal, dalka Niger waxaa tan iyo bishii hore lagu soo daabulayay qaxootigii ku noolaa dalka Liibiya, halkaas oo khatarta xagga amniga ay soo wajahday dadka qaxootiga ah ee ku noolaa halkaasi. Dadka qaxootiga ah ee la geeyey dalka Niger waxaa ku jira qaxooti Soomaaliyeed oo duruufo adag oo xagga nolosha ah ay haysato. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Niger kula xiriirtay xero ku taala Cabdicasiis Ibraahim Sheekh oo ka mid ah dadkii ugu dambeeyey ee laga soo daadgureeyey Liibiya ee la geeyey Niger.
waxaan ahay rafujiigii ay UNTR ay kasoo baabushay dalka Liibiya ay dibdibidin ay ugu sameysay Niger. Inta aysan Niger aynay ka wadan ee wadamada kale aysan dadka rafujiiga ay keenin ee dibdibidin, aniga ani ahaan waxaa lay keenay Niger 20 June ee maalinta qaxootiga adduunka. Soomaali aada u badanna way joogaan oo sanad iyo bar ilaa iyo laba sana joogaan. Soomaalida aada bay u badan tahay. Soomaalida dunta adiga tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa 150 qofood.
waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa UN-ka markay halkaasi ku keenayeen adiga iyo dadka kale, saad ii sheegtay oo Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka iyo Soomaalidaba isugu jira, maxaa laydinkaga soo qaaday Liibiya oo laydin keenay Niger?
Liibiya sida aad ogtahayba, Liibiya waa meel aada u daran oo muhaajiriinta lagu dhibaateeyo. Waa meel lagaa gadayo qoraxda, lagaa yiminayo, lagu gudbino Soomaalida. muhaajiriinta soo galeedkiga Liibiya soo gashay cidda ugu dhibka badan ee dhibaatada ay ku dhacdo Soomaalida. muhaajirka keliya ee maanta Liibiya ku sugan ee 10 kun ama 12 kun oo lacaga laga qaado oo Soomaali waaye, jeelasha ku jiraan, badaha ku silacsan, meel walba ay joogaan, in yaroo nasiib uu shay adigtay ee UNTR ay kasoo qaaday ee Niger ay keentay. inkastoo inta badan safarada xagga qaxooti ahaan ay Soomaalida ay ka helaan UNTR qolkiiba labo, Soomaalidu iyada ay ogtahay caalamkan yadiin in ay mashaakilo badan ay dadka maanta Liibiya joogaan ee Soomaalida inay dalka ay ugu yimaadeen, iyagoo aanan kasoo cararin afkareyn ama nolol kale ay u raadinayeen miribka kale, ayaa mar walba UNTR waxay muhiimadda ay saartaa dal dad ay yihiin dalalkooda ay nabadda yihiin, ayaa Soomaalidu inta badan Soomaali hadda waxaa joogta Liibiya ay geelami u dukayay, dhalinyar kaleo Soomaali waxaa joogta sanad iyo bar u qornaa UNTR. intaas UNTR iyadoo jawaab ku siiyay in loo imaado ladhahay rajabkii baal qaadateen kuwo kale deelka aniga laga socda samarka magaalada Trablus ku yaala Ibraktika. waxaa jira in rajabki markii loo soo qoray oo dibadda patrool isku shigay 20 qofood oon arkay oo tiibay bishaa jirtay mafaanti
waaye Cabdicasiis, waa ognahay dhibka jira, waqtiyo badanna waan sii deynay oo waan ka hadalnay warbixinaya wareysiyo ku salaysan. Marka adiga haatan waxaa lagaa soo qaaday Liibiya, Niger ayaa lagu keenay, dadkii qaxootiga halkaasi lagu dejiyaad ka mid tahay, maxay qaramada midoobay idin sheegto halkaas laydinkugu hayaa?
Soomaali ahaan qowmiyadda keliya ee UNTR ee xukuum ay ka sugayeen aanan ka helin safar walba oo Liibiya laga soo qaadayo, haddii ay tahay 150 qofood, waxaad arkaysaa Soomaalida inay ugu jiraan 5 qofood ama 10 qofooda, ma garatay. Soomaalida Liibiya joogtarada iyo dumarkana, dumarka caruurta wataa ama dumarka ayaana u badan. Niger wayna keensatay waraaqada Niger nin keensata ku qoran muddo 6 bilood in aan joogayna Niger. Nigerna kadibna ay wadamo kale noo bandhigankii naga qaadanayso, wadamo badan ayaa ka qaata Niger rafidiiga
ilaa hadda.
waxaad arkaysaa safar la baxayo oo 2 qof oo Soomaaliyeed ku jirto UNHCR kiisaskeena inta badan uma gudbiso wadamada rafidiiga dibudiinta iyo diinta ay siiso.
Waxaa laga yaabaa in qaramada midoobay ay tixgelinayso wadan dhibaato xoogan ay ka jirto Soomaaliya ba sagaashamaadkii markii wadanka 91 uu burburay. Tixgelinta koobaad ayaa la siin jiray. Dabcan qaramada midoobay saraakiishooda badi waxay noo sheegaan qaarkood markaan la hadalno in marba wadan ay xaaladiisa khatar tahay oo dadkooda ay u baahan yihiin in gargaarro degdeg ah loo sameeyo iyo dibadujin intaba. Si kastoo ay ahaatase, haatan oo lidin geeyay Niger, ma jiraa wadan saddexaad oo dibadujin idin sameeyey oo ilaa iyo haatan idin qabanqaabinaya inay idin qaataan?
Wadamo Soomaalida ay taataan way jiraan. Hadda bishii la soo dhaafay safar baxaa jira oo Faransiis ka aaday, waxaa ku dugtay Soomaali aan lix aan gaarina ku dugtay. Inta kale waxay ahayen Eritrean bay ahaayeen. Soomaali kale oo baxday way jiraan, iyaga safar iyagana safar way jiraan, siday Swidenka oo kale. Hadda safar baxayaa jira, dad bay baxayo Belgika, African support baa baxayo. Shaqsi Soomaali na kamid yahay madaraka walaalmacaan. UNHCR ma way ultay Soomaali inay mashaakilo ay ku jiraan meelaha qaar. qof doorbidaya ma laha dalkiisa ka doorbidaya ma jiro, inuu dhibaato ku jiro waayo wuxuu ku jecel yahay dalkiisa inuu ku noolaado. Laakiinse waxaa jira marxalad uu dalka uga soo tago uusan dibu ugu noqon karin. caasimada Niger isbitaalada waaweyn waxaa ku xareysan 40 dhalinyaraa ku xareysan, laba habeen iyo laba maalin ayaa bacad ka joognaa. Hadda waxa sidaa maqlo sharoof baa igu dudaayo, meel aan ka galnana ma laha. UNHCR kale waxay noo sheegtay inay noo imaanayso inay calasaan dhibaatada nagu dhacday inaga ay nala qaybsanayso ma garad.
waxaad ii sheegtaa waxa aad ka cabanayso oo hadda dhibaatadooda kugu daran inta aan wadan saddexaad laidiin dibadujin sameynin ama laidin qaadin. meeshaad ku jirtaan maxaad ka cabanaysaan xilligan la joogo?
anaga waxaan ka cabanaynaa walaal, waxay tahay anaga liid iyo markiiba laga soo wadayay UNHCR waxay noo raadinaysay safe village meel aan ku noolaan karno. safe village-ka ay noo raadinaysay caasimada meel ka baxsan 40 kilometer ee la geeday waxay nala jirtay Eritrean-koon inta badanna Liibiya Soomaalida Eritrean-ka marar badan isku dhaceen way jiraan.
ina
haddana roob baan igu dildaayo oo maatadeena ay UNHCR milaada waxaa halayna kasoo bixin Alexandra ayna leedahay waa in imanaya keliya.
Cabdicasiis Bil Kayar ayaad joogtaa meesha 20-kii bishii Juun ayaa lagu geeyey marka
laakiinse Soomaalida ka waran 2000 iyo sanad iyo bar jooga kuwa iyagoo wax u qaban waaya ayaa haddana anigana ku sii darta. anigana rajada mid lamid ayaa sugiya walaalmacaan maad garatay way ku sugi waayeen UNHCR. anaga waxaan ku ambaaraynaynaa inay amnigeeni nolosheena ku dayacdo meejar.
Cabdicasiis Ibraahim Sheekh oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ah ee la geeyay dalka Niger. Sahra Cabdi Axmed ayuu qadka telefoonka ugu waramayey. markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta codkii baxsanaa Qadar Daahir Ciga iyo heestii Afka Lagama Sheegto.
Anigo
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaa idinku soo maqan. Qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed iyo xubintii ciyaaraha. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu la shaqayn doonin safiirka Britain u jooga Washington. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii xog sir ah oo la shaaciyey ay muujinayso in safiirka Britain uu madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa uu ku tilmaamay mid aan karti lahayn. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in aanu aqoon u lahayn danjirahaasi, balse uu ka warqabo inuu yahay shaqhsi aan laga jeclayn gudaha Mareykanka.
Wafdi tiradoodu ay ka badan tahay 10 qof oo reer Afghanistan ah ayaa soo gabagabeeyey kulan ay la lahaayeen Isniintii shalay kooxda Taliban, iyadoo war ay si wada jira u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalka ay dagaalada sokeeyey aafeeyeen gebi ahaanba la dhammeeyo, isla markaana la gaaro heshiis lagana miro dhaliyo wadaxaajoodyada u dhexeeya Taliban iyo Mareykanka ee ka socda magaalada Doha. Sidoo kale waxay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano socotay.
Wakaaladda Qaramada Midoobay u qaabilsan tamarta atoomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay dhaaftay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumta. Xadkan ayaa ah mid lagu heshiiyey sanadkii 2015 markaasi oo Iiraan iyo quwadaha caalamku ay kala saxeixdeen heshiis lagu xakameynayo nukliyeerka Iiraan. Wakaaladda Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in baarayaal ka socda Isniintii ay xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u dhaaftay xaddigii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadan ay qaadayso maadaama oo heshiisku u dhigayay in haddii mid ka mid a dhinacyada heshiiska saxeixay uu ka baxo, in Iiraan ay markaasi xaq u yeelanayso in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto.
Taiwan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka usoo dirsatay codsi ay ku iibsanayaan agab militari oo qiimihiisu u dhan yahay 2.2 bilyan oo dollar. Heshiiska ayay maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waxaana agabka ka mid ah nooca taangiyada ee loo yaqaano 108A2 Abraham iyo 250 garneelada garabka laga rido elidka diyaaradaha iyo weliba 1500 oo gantaalaha taangiyada lala beegsado. Waxaana ay wakaaladu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta militari ee gobolka. Heshiiskan ayay suurtagal tahay inuu ka caraysiiyo Shiinaha oo ay si adag isku hayaan Taiwan.
halkaad wuu dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoo hayay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ومركز يا برنامج كدوت جابنا نكوي جينو ومركز وحبرشاد الصوماليا يولي بود مدى درس كلا سامعيت أي كريين أرتيدا جام على كصباح أي لغة ده كو أدقين مركز لغة لغة عربية إنجليز كي يعففك كلا يا صوماليا سوين أرتيدا أنا يهرين فرصته إلى يتبون كناي متهاي إن أرتيدا دبلو عليو qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha galayaan halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa la mid ah ay hore ka bilaabaan wadamada kale dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaan ku eegayna xubinta dooda gaabane maanta waxay kala qayb galaya Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif
waan baasantahay Yasiin runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ama wadankan timaada ama qurbaha kale si aada dhowr qolo qaybood baa loo kala qaadi karaa qaybta koobaad waa qayb soo dhameysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashada sare qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadada koobaad ee degreega loo yaqaan ama bachelor degreega loo yaqaan oo rabta inay si wado waxbarashadii aad ku sii sareysay ee master iyo phd ya markaan ku bilowno qaybta koobaad waa qayb dugsiga sare kaliya soo dhameysay ee wadamadan timaada ay caqabado badan bay la kulmaan caqabadaha ugu horeeya ay la kulmaan waxaa ka ka ah luqadihii oo kale tusaale ahaan qofka ardayga ee Soomaali wax ku soo bartay ee Kenya yimaada wax ugu weyn oo la kulma caqabada koobaad waa luqadii luqada marka leeyahay waa luqada ingiriiska oo wadankan majority wax lagu bartaa dhibka koobaad waxay tahay wadanka shahaadooyin mideysan oo hal xaba oo wadankan u ixtiraasin yahay malahan ardayga gurow ka yimaada iyo ardayga ka yimaada boosaaso ama ardayga ka yimaada Soomaaliland ama ardayga ka yimaada xamar midoba shahaado nooc kala ah wata dhibaato ugu weyn oo jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxa ka ah dhibtaas koobaad waxa jirta qaar kood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii
Sayid Cali Maxamed
waa mahadsantahay marka koowaad hadii aan ku bilaabo ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee waxbarashada ayagu u soo doonay wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamada aan hadda joogno sida Kenya oo kale iyo Afrika aan kala noqdaane anigu waxaan aaminsanahay in badan oo ardayda Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata inay ka tayo badan yihiin ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas degree ay wataan ama mid ka sareysa ha noqoto in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay maadaama ay ardada dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iska soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn dhanka luqadda markii loo soo yimaado luqaddu waa sax wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida ah dhamaantood ay ku adag tahay xagga ingiliishka iyo luqadda carabiga inta badan luqadda carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan marka maadaama luqaddu aysan ahayn cilmi gaara ama qofkani uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luqadaha ku takhasusay haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo haduu baranayo injineernimo inuu injineernimadiisa u barto maadaama aysan waxan aysan ahayn mid dhacaysa luqadda dhexdeeda
inta badan caqabada koobaad waxa weeye ardada Iskandariya inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabta inay jaamacadaha gasho mid kale qofkaas lagu xalraa markuu yimaado wadanka uu yimid luqadiisa inuu barto asagu isdhiiso jaamacaduhu ma ku sameynayaan wax hor dhaca jaamacadda inay ku aqbasho iyo inay ku diido wax ka dhexeeya malaha adaal raa inay soo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba anagu dadka Soomaali wax ku soo baranay baa anoo kale ahay jaamacadii wadanka ma geli karin marka runta laga hadlo maxaa yeelay aqoonta meesha taalay iyo luuqadii iyo wax walba marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kale oo jirta xilliga ka hadla siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dowlad weyn baa ahayn shahaadadeena la aqoonsanaa meesha rabnaa baasuurkana lagu mar jiray laakiin maanta wadanka dowladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin halca oo la mideysan yahay oo dawladuhu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan jira
waxay ila tahay horta inay qofku marka hore oo isagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luqadii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkan isuu soo hormariyo si uu markaa ula qabsado shuruucdii meesha iska jirtay laakiin midda meesha taala waxay tahay ardadii waagii hore ee dowladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray, markii af Soomaaliga la qoray kadib dadku waxay wax ku baran jireen af Soomaali bay ahaayeen, ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacada dibadda u aadi jireen, laguma xujin jirin marka markaasi inay luuqad gaara bartaan, laakiin xirfadda ay markaa danaynayaan inay bartaan bay horey u sii geli jireen. Marka midda meesha taalla oo Siciid uu dhowr jir ku celceliyay waxaa ka mid a shahaado hal aynaysan jirinin, way dhacday wadankii inay waxoogaa qalalaase ka dhacday, laakiin haddaysan xataa shahaadadu aysan mid mid ah aysan ahayn oo seem ay dadku ka ahayn, waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaanaa waxbarashadoodu ay si isku mid a ay u qaataan. Waayahan dambena waxaa jirta in dowladda hadda jirta iyo tikoreysib ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadko dhan iyo dalko dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan. Taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay lagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyaasha sare dhammaynaysa iyo dugsiyaasha hoose iyo weliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibaddana waxuga baran karaan, dadka gudihiisana waxuga baran karaan.
Siciid, jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin, marka la eego Kenya oo kale, haddii aba dugsi saraad ka soo baxday ee Soomaaliya ama jaamacadaad ka soo baxday, way hayaan dhammaan koodhkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadahooda, taa miyaana la tixgelin marka la gelayo jaamacadaha Kenya oo kale?
Waxay hayaan malaha Yaasiin, waxa keliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay ictimaadi jireen qoladan F Benis la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen. F Benis koonfur keliya ka shaqeysa, waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni, Soomaaliland imtixaankoodu waa gooni, qoladan Jubbaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni, oo labadaas midna ma ahan. Marka waa in dowladdii ay ka shaqeysaa si ardadeedii looga aqbalo jaamacadihii dibadda, inay horta marka hore kow hesho shahaado midaysan, laba waa in la helaa arday dhisan oo aqoon leh, maxaa yeele Soomaali sida ognahay hadda dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii dhexaba meeshay ka baxayaan iyo dugsiyadii sare xataa waa jaamacado un, hadda haddaa xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado, war-ahwa dugsiyadii sare waa yaabaysaa mararka qaar. Waa in ardayga isagoo laga yaabo inuu shalay atuulo kasoo galay ama baadiye kasoo galay wuxuu rahaa laba sano gudahood inuu jaamacad bilaabo, waa in dowladdu waxaas ay xakamaysaa oo ardaygii broseska saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacaduhu ay adkeeyaan. Waxaan u malaynaya inay hadda arrintaas dowladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadihii lagu xirayo ardayga waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dowladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay. Sababtaasaana keenaysa ardayga isagoo lix sano keliya wax baranayo oo digrii haysa oo luuqadii adduunka looga hadlay ingiliishka aan aqoon, intuu xaggaa yimaado u rabo inuu masar u bilaabo.
Ugu dambeyntii, Sayid Cali, muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhallinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan ama haysanin marka ay doonayaan inay jaamacado ay dibadaha ka galaan, gaar ahaan kuwa Afrikada bari ku yaal?
Halka intaanan ku horumarin, waxaan rabaa hal qodob inaan iraahdo, taas oo ah waxaa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luuqadooda markaas maxalliga ah oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan, sida hadda wadamada qaar reer Yurub oo kale ama wadankan Turkiga la yirahdo oo kale, dadkooda waxay wax ku bartaan waa luuqadoodii bay wax ku bartaan. Haddana hadday jaamacad ay damcaan inay u aadaan Maraykanka iyo wadamo kale ay u aadaan, laguma xiro inay luuqad ama ingiliish ku hadlaan ama luuqad gaara ku hadlaan, laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa. Way jirtaa in annaga dhankeenu xoogaa culaysi ay jiraan, burburkii dartiis ay jiraan, laakiin waxaan aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysa aan horey marayno. Markaan xalka u imaado, anu dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa, horta waxa lagu barto luuqadooda ugu wanaagsan waa inay haystaan dadkii luuqadooda wax ku baranayaan, laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dhayalsanin meesha ay joogaan wax ka jira. Waa inay markaas ay waxbarashadii ku dadaalaan dugsiyadii hoose kuwii sare ilaa heer jaamacadeed laga gaarayo. Waa in qofku process noocaas uu maro, uusan dhayalsanin wixii markaas uu baranayay. Dowladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhallinyaradooda iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin, ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen.
Yaase, waxaa ku darayaa in dowladda iyo dadka waxbarashadii Soomaaliga gacanta ku hayay ama maamulgoboleedyaha ha ahaadaan ama dowladda dhexe ha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii, wayna ku jiraan, laakiin in la xoojiyo oo luuqadda Ingiriis oo kale ardayga marka dugsi sare lasoo gaaro oo kaleeto ardadii lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo, communicationka oo kale dadka uu ku sameyn lahaa inuu kula xiriiro, inuu arrintaas ay xoogga saaraan dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed iyo Siciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodee gaabnaynta ayno joogtay. Intaynu markale wada ku kulmi doona dii la raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Intaas aynu ku dhaafno xubinteenii dooda gaaban, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Warbaahinta Maraykanka ayaa toddobaadkan warinaysay inay aad kor ugu kacday shacbiyadda madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Dhinaca kale, Trump ayaa lagu ammaanay hadalladii uu ka jeediyey bandhigga maalintii xornimada Maraykanka ee 4 July, iyadoo la sheegay inuu ka fogaaday hadallada xisbinimada ku salaysan oo uu wadaniyadda culayska saaray. Madaxweyne Trump waxaa kale oo ka hadlay arrinta nukliyeerka Iran oo iyadu sheegtay inay kordhinayso heerka kubcinta uraniumka ee dalkaasi horey ugu lugta lahaa. waxaan arrimahan oo dhan ka waraystay Faisal Dario ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxaa uu marka hore ka hadlayaa xuska maalinta 4 July iyo sidii loo arkay.
run ahaantii asaad la socoto arrintaa dhacday 4 July waxay ahayd dabaaldeg ama doolatus aad u ballaadhan oo uu madaxweynaha Trump doonayay inuu ku soo bandhigo taageeradiisa sida ay dadku markii hore ay u haysteen, iyo inuu soo bandhigo xuduudda military ee Maraykanka uuna u mahadceliyo ciidamada Maraykanka. Marka arrintaasi markii hore waxay dhalisay iska hor imaad ay dadku leeyihiin in madaxweynuhu wuxuu u adeegsan doonaa arrintan mid uu ku urursanayo taageero oo ka mid a ololihiisa doorashada. Laakiin waxaa caddayd markii ay xafladu dhacday kadib in uu ay ahayd maalintii ugu horreysay ee madaxweynuhu uu si qarannimo ah u hadlay oo uu ka leexday waddadii ahayd inuu dad aflagaadeeyo ama uu dad uu maago isaga oo adeegsanaya dabaaldegan, uuna dabaaldegan u tusay inuu ahaa mid Maraykanka oo dhan ka dhexeeya.
Waan gartay. Hadda waxaa la leeyahay shacbiyadiisii amaba taageerada dadku ay u hayaan aad bay kor ugu kacday toddobaadkan, waa maxay sababta ugu weyn?
Run ahaantii haddaad fiiriso shacbiyadda dadku ay u hayeen markii aragtidii lasoo ururiyey 47% ilaa meelaha qaarna waxay leeyihiin 44 baa taageeray, halka ay 50% kasoo horjeedaan. Haddaad fiiriso madaxweynihii ka horreeyey isaga ee Obama, haddoo kale shacbiyadiisu waxay maraysay 46%, halka ay Trump hadda qaarbeyhin waxay maraysaa 47%. Waxyaabaha ay hadda dadku ku taageersan yihiin marka aad fiiriso, waxa ugu badan waa dhinaca dhaqaalaha. Waayo markaad sii fiiriso aragtida lasoo ururiyey, shacbiyadda ugu weyn ee madaxweynaha Trump uu helayo waxa weeye waa dhinaca dhaqaalaha. Laakiin markaad hoos usii daadigto oo aad xagga caafimaadka ka hadasho, xagga socdaalka aad ka hadasho, xagga dhaqdhaqaaqa kacdoonka dumarka, xuquuqda dumarka aad ka hadasho, kuwaasi aad buu ugu liitaa oo dadku aad bay uga soo horjeedaan. Meesha keliya ee ay uu madaxweynayaashii hore kaga horeeyo waa dhinaca dhaqaalaha oo shacbiyadiisa aadka ugu qaaday. Hadda
waan gartay waxaa socda tartankii xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay ku doonayeen in mid uu kaga soo baxo si uu la tartamo madaxweyne Trump marka la gaaro doorashada 2020. Dood baa dhacday, ka dhacday gobolka Florida, mid kale loo ballansan yahay dhammaadka bishan July. Ilaa iyo iminka murashaxiinta u cadcad.
Run ahaantii waxaa la sameeyey aragti ururin fara badan ayaa laga sameeyey hadda madaxweynayaasha kuwa u tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga. Waa liis aada u badan weeye oo laakiin markii lasoo ururiyey waxaad moodaa in codbixinta hadda uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ahaa madaxweyne ku-xigeen Obama, Joe Biden. Dad badan oo indhaindhaya siyaasadana waxay leeyihiin Joe Biden wuxuu ka mid yahay dadka hadda ugu rajada fiican inuu xagga ka soo baxo, oo Trump haddii uu la tartamo waxaa la eegayaa inuu noqon doono madaxweyne dacadkaada Trump, siday hadda warbixintu ay sheegaysa 50% ilaa Trump 40% lasoo ururiyey. Waxaa kaloo kusoo xiga xagga dumarka Kamala Harris oo iyaduna gabadh madow ah oo ka timaada gobolka California, laakiin waxaa jira iyaguna kooxaan loo yaqaano progressive-ka ee aad iyo aad u xag jirka ah xagga xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaguna tartanka meel adag kaga jira. Marka laysku soo ururiyo afartaasi, waxaad moodaa saddex ka mid a inay madaxweynaha aada ugu soo dhow yihiin ra'yi ururintii, laakiin Joe Biden inuu madaxweynaha ka horreeya Trump baad moodaa.
Waan gartay. Waxaa la leeyahay dalka Maraykanka haddiiba mar dhaqaaluhu aada u fiican yahay, dadku ma jecleen ay bedelaan madaxweynaha markaa xilka haya haddii uu dabcan fursad u leeyahay inuu mar kale tartamo. Marka inagoo eegeyna dhaqaalaha wanaagsan Trump uu aad ugu faano iyo Joe Biden oo hadda shacbiyadiisu ay sarreyso, hadday iskusoo baxaan keebaa la odhan karaa? Waaba haddii Joe Biden uu kusoo baxo kaalinta koowaad ee xisbiga dimuqraadiga, keebaa la odhan karaa guush weyn uu helaya?
sida saadaalintu ay hadda sheegayso Joe Biden waa laga yaabaa inuu soo baxo, inkastoo nin ay da-diisuna aada u weyn tahay. Xilligii Obamana waxyaaba badan khaasatan xagga kooxaha civil rightska ama xuquuqda binaadanka u dooday waxyaaba qaar ku tuhmayaan. in madaxweynaha Trump aad bay u adkaan doontaa haddaan dhaqaalaha wax iska bedelin. Haddii dhaqaalaha uu sida hadda uu adag yahay uu sii adkaado, shaqooyinku ay aada u sii abuurmaan, dhaqaalahuna sii xoogaysto, aad bay u adkaan doontaa in laga adkaado madaxweynaha Trump.
Waan gartay Faysal, su-aashada ugu dambeysa dhinaca caalamka haddaan eegno, dalka Iiraan waxa uu shaaciyey in uu kor u qaadi doono heerkii naaxinta hubkiisa nukliyeerka. Sidoo kale warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dalka Shiinaha uu u dhoofiyey saliid badan muddooyinka hadda lasoo dhaafay. Dabcan madaxda Iiraan waxay saa u leedahay in ay ka quusteen in Maraykanka iyo Yurubiyaanka iyo quwadihii kale waxba ka qaban waayeen cunaqabateynta adag ee saaran. Marka madaxweyne Donald Trump arrintaa ma ka hadlay dowladda Maraykankase wax tallaabo ama ku dhawaaqday?
Sida aan la soconno maalmahan ba Iiraan waxay kor u qaadaysay ama kobcinaysay nukliyeerka heerka uu gaadho, oo ay hadda ay shalay soo gaadhisiyeen sida ay sheegeen 3.65 ama 3.67. Maantana waxaa ku wadaan 4.5 inuu gaadho, taasoo aada u sii dhaaftay halkii laga rabay oo ama loogu talagalay in waxyaabaha ay u sameynayaanna. Dee sida cad waxaa ka mid a iyagoo ka quustay sidaashaartaba Maraykanku inay ka qaadaan cunaqabataynta sii siyaadayso oo uu aada u kordhiyay madaxweynaha Maraykanku. Marka waxaa cad hanjabaad inuu soo saaray madaxweynaha Maraykanka uu leeyahay arrintaa inay ka waandoobaan dalka Iiraan. Laakiin waxaad moodaa Iiraan inaysan hadda cidna dheg u jalaqsiinaynin ee ay sii wadan doonto howlaheeda ah inay sii kordhiso oo ay 20% gaadhiso ilaa iyo intay ka gaadhayso 90% oo isu bedeli kara hubka waxgumaada ee nukliyeerka haddii 90% la gaadho. Marka waxaa cad hadda in Trump uu la fahantiisu usan doonayn inuu dagaal la galo dalka Iiraan, Iiraanna aysan diyaar u ahayn dalka Maraykanka inay dagaal la gasho. Laakiin waxaa muuqata waxyaabahan hadda Iiraan ay ku dhaqaaqayso in ay tahay tallaabo ay ku doonayso ama cunaqabateynta si wada jira in looga qaado ama loo fasaxo inay hubkeeda sii wadato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilowne koobka qaramada Afrika ayaa u soo gudbay wareegii saddexaad iyadoo wareega labaad uu soo dhammaaday, waxaana ciyaarihii ugu dambeeyey ee wareega labaad isaga hor yimid. Xulalka Mali iyo Ivrikos, kulankan oo ahaa mid adag, ayaa xulka Ivrikost waxaa u suuragashay in hal iyo eber ay ku garaacaan xulka Mali. Zaha oo u dhashay dalka Ivrikost una ciyaara kooxda Crystal Palace ee dalka Ingiriiska ayaa goolka u dhaliyey. Ciyaaryahankan ayaa waxaa doonaysa kooxda Arsenal, waxaana ku doonaysa qiimo dhan 40 million pounds. Laakiin Palace ayaa doonaysa inaysan dhageysan doonin wixii dalab ah ee ka yar 60 million. Ciyaartii kale ayaa waxa ay dhex martay Ghana iyo Tunisia, waxaana ciyaartan oo ahayd mid adag laysla dhaaf waayey barbaro hal iyo hal ah, waxaana loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loo kala saaro labada xul. Laakiin 30 daqiiqana waa ku kala bixi waayeen, ugu dambayntiina waxaa loo dhigay gool kulaadyo 4-5 waxaa ku badisay Tunisia oo ay guusha ku raacday oo usoo gudubtay wareega saddexaad. waxaana wareegaasi 8-da uu bilaaban doonaa maalinta berita ah. Xulalka ugu soo horeeya ee ciyaarayana waxa ay kala yihiin Senegal iyo Benin oo ciyaari doona ciyaarta hore, halka ciyaarta dambena ay ciyaari doonaan Nigeria iyo Koonfur Afrika. Labadan kulan oo keliya ayaana dhici doona. Labada kulan ee kale ee wareega 8-dana waxa ay dhici doonaan maalinta ama habeenka Khamiista, waxaana wada ciyaaraya Ivory Coast iyo Algeria, iyo sidoo kale Madagaskar iyo Tunisia. Shalay ama xalay waxaa loo malaynayay Tunisia inay qaadi doonto waddadii ay qaadeen Masar, laakiin ugu dambeyntii way isbadbaadisay. Dhinaca iyo qaaradda Latin Americana, ciyaaryahanka reer Brazil ee Dani Alves ayaa noqday laacibka ku guulaystay koobabka ugu badan ee hal ciyaartoy uu ku guulaysto taariikhda. Alves oo ku jira dhamaadka xirfadiisa ayaa ku guuleystay 40 koob waayihiisa ciyaareed, iyadoo koobabka ugu badanna uu ku guuleystay intii uu ku sugnaa kooxda Barcelona. Alves ayaa ku guuleystay horyaalada Spain, Talyaaniga iyo waliba Faransiiska, waxaana uu taariikh wanaagsan ku qaatay qaaradda Yurub. Laacibkan oo yaraantiisii ahaa Beerley ayaa ciyaaraha ka soo bilaabay garoomada dhulka rafka ah, isagoo markii uu ku noqday dalka Brazil tagay halkii uu ka soo bilaabay ciyaarta kubadda cagta, waxaana uu kaftan u soo diray saaxiibadiisa Lionel Messi iyo Neymar oo uu u sheegay in meesha uu markaasi joogo aysan ahayn Bernabeu iyo Camp Nou ee ay tahay garoon ay adag tahay in kubadda lagu maamulo, isagoo halkaasi ku sugan. Dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahan Lukaku oo u safta kooxda Manchester United. Inter Milan waxa aysan qarsanin in ay doonayso laacibkan, iyadoo caddaysay sidoo kale in Mauro Icardi uu kooxdaasi ka tegi doono. Markii warkaasi uu soo baxayna, Juventus ayaa heegan soo gashay oo doonaysa in laacibkaasi ay geyso gegida kooxdaasi Juventus si uu uga barbar ciyaaro laacibka Cristiano Ronaldo oo ku sugan kooxdaasi. Dhinaca kalena, dalka Ingiriiska, haddii aynu fiirino ciyaaryahanka u dhashay dalka Faransiiska ee u ciyaara kooxda Manchester United ee kubadda cagta, Paul Pogba ayaa tababarka ku soo laabtay 2 maalmood ka hor, waxaana la sheegayaa inay isku dhacsan yihiin qaar ka mid a saaxiibadiisa xilli kooxda ay lala xiriirinayo in Real Madrid uu u baqooli doono. Qaar ka mid a xidigaha kooxda Manchester United oo ay ugu horeeyaan Jesse Lingard, Lucas Shaw iyo Scott McTominay ayaa jirxumo u muujiyey Pogba, taas oo ay kaga falceliyeen hadal uu laacibka ku muujiyey dareenkiisa ah inuu jecel yahay ku biirista Real Madrid xilligii uu fasaxa ku joogay dalka Japan. Markii uu tababarka ku soo laabtay, Pogba ayaa kaamirooyinka ay qabteen isagoo la murmayay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda oo tababar ay wada qaadanayeen, gaar ahaan Jesse Lingard oo ay isku soo baxbaxsadeen inkastoo daafaca kooxda Victor Lindelof uu kala qabtay inta aanay isa soo gaarin labada ciyaartoy. Muuqaalka ayaa muujinaya Pogba oo ku soo dhaqaaqaya Lingard kadib hadal muran u ekaa oo dhex maray, iyo Lindelof oo Pogba isku duubaya si uu u baajiyo ugu yaraan in gacanka hadal uu dhex maro labadan ciyaartoy. Pogba ayaana goor sii horreysay aan qarsanin dareenkiisa ah inuu doonayo inuu ka tago kooxda. Sidoo kale, wakiilkiisa Raiola ayaa sheegay in uu ku cadaadinayo in wadaxaajood ay la furto kooxda Manchester United kooxaha doonaya Pogba, oo ay ugu horreyso Real Madrid iyo waliba kooxda kale ee Juventus. Laakiin Man United ayaa ku qiimeysay Pogba lacag dhan 150 milyan oo geni. Real Madrid iyo Juventus midkoodna ma doonayo inay lacagtaas bixiyaan. Real ayaa doonaysa 90 milyan iyo Isco iyo Bale midkood inay bixiyaan, halka Juventus ay doonayso 100 milyan iyo Dybala inay bixiso. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay samakaab oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ciyaaraha. Haatanna ku soo dhawaada codka fanaanka Suldaan Seraar.
komkaba adan ku jecelho kocashada cisliga walakacaa kufaha adiga ikuniyo jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo kowjeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga xiska kama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tagay kuma nici naftii ifa ku jeclay yeah.
qalbiga ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbiga ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kaliya igu kaliya
qalbi kugu kalsoon iyo codkii baxsanaa Suldaan Seraar ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo oo idinkaga imaanaysay Washington ayna idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Jimmy Faria oo dhinaca soo saaristiina joogay tani intii idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm